Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Konstitusiya Məhkəməsi referendum haqqına müsbət rəy verib. Müxalifət Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib, polis buna imkan verməyib. Məhkəmənin qərarına artıq ilkin reaksiyalar gəlməkdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsi bugün referendum haqqına müsbət rəy verib. Əsas qanuna 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən çox prezident seçilməsinə icazə verilməsidir. Təklifi hakim Yeni Azərbaycan Partiyası irəli sürüb. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsinə müsbət rəy verib. Qərarda bildirilir ki, təklif olunan akt referenduma çıxarıla bilər. Məhkəmənin sədri Fərhad Abdullayev.
Qərar qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və yaxud rəsmi təklif edilə bilməz.
Konstitusiya Məhkəməsində çıxış eləyən Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyib ki, təklif olunan əlavə və dəyişikliklər bəzi oponentlərin iddia etdiyi kimi insan hüquqlarını nəinc məhdudlaşdırır. Əksinə, bu məsələ ilə bağlı təminatları genişləndirir, daha da dəqiqləşdirir. Bu dəyişikliklər Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdə əksini tapmış, beynəlxalq məhkəmələrin prezident hüququnda mövcud olan təminatları özündə əks etdirir. Konstitusiya Məhkəməsinin müsbət rəyindən 2 ay sonra Azərbaycanda referendum keçirilə bilər. Bu barədə qərarın dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə olunacağı gözlənilir.
İlqar Rəsul. Saat 12 radələrində bir qrup müxalifətçi Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında etiraz aksiyasına cəhd edib. Onların əllərində yaşasın respublika, rədd olsun monarxiya, xalq kral istəmir şüarlar olub.
Monarxiya yox!
Polis etirazçıların məhkəmənin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. Plakatlar alındıqdan sonra bir neçə nəfər saxlansa da, sonradan onların hamısı buraxılıb. Aksiyanın qətnaməsinin oxunmasına imkan verilməyib, ancaq sənəd jurnalistlərə paylanıb. Qətnamədə deyilir ki, Konstitusiya Məhkəməsi referendum aktı layihəsinə mənfi rəy versin. Müxalifət partiyalara aksiya keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət ediblər, ancaq icra hakimiyyətindən deyiblər ki, müxalifət məktubunda bu günə yox, dekabrın 25-nə icazə istəyib. Bakı şəhər baş polis idarəsi rəis mavini Yaşar Əliyev isə jurnalistlərə deyib ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin razılığı olmadan hər hansı siyasi təşkilatın paytaxta aksiya keçirməsinə yol verilməyəcək. Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına artıq reaksiyalar gəlməkdədir. Müsavat başqanı İsa Qəmbər.
Mən bu tələsikliyi arxayınlıqla yox, qorxu ilə, narahatlıqla izah edirəm və isə bilirəm ki, bu dəyişikliklər rejimin ömrünü uzatmağa kömək eləməyəcək. Bu rejim bitmək üzrədir, öz resurslarını tükətmək üzrədir. Və bunu bütün istər siyasi, istər iqtisadi proseslər sübut edir. Bu baxımdan mən bu konstitusiya dəyişikliyinin hakimiyyətə bir fayda gətirəcəyini düşünmürəm.
Müsavat başqanı İsa Qəmbər. Xalq konstitusiyaya dəyişikliklərin lehinə də, əleyhinə də səs verə bilər. Bunu isə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bugün jurnalistlərə deyib. Əli Həsənov referendum aktını parlament təşəbbüsü adlandırıb, qeyd edib ki, bu məsələdə son söz xalqındır və onun referendum yolu ilə bu dəyişikliklərə səs verib verməmək haqqı var.
Bu təşəbbüs əlbəttə cəmiyyətin ayrı-ayrı nümayəndələri tərəfindən, o cümlədən hər hansı siyasi partiyanın nümayəndəsi tərəfindən dəstəklənməyə bilər. Biz bunu normal qiymətləndiririk. Azərbaycan cəmiyyətindəki siyasi pluralizmin bir təzahürü kimi qiymətləndirir.
Əli Həsənov. Əli Həsənov onda deyib ki, xarici radio stansiyaların verilişlərinin milli tezliklərdə yayılması qanun pozuntusudur və bunu aradan qaldırmaq istəyirik. Əli Həsənov deyib ki, xarici radiolar qısa dalğalarda və ya digər vasitələrlə yayıla bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, xarici radio stansiyaların yerli tezliklərdə yayılması qanunsuzdur. Şura bu günlərdə bu məsələyə baxmalıdır. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla iki tərəfli xartiyanın imzalanması ilə bağlı Tbilisi ilə danışıqlar aparılmasını təsdiqləyib. ABŞ Dövlət Departamentinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, razılaşmada Gürcüstanın təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək, iqtisadi və siyasi islahatlar aparmaq və onu Avroatlantik qurumlara inteqrasiyasını dərinləşdirmək üçün daha geniş əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Akşam Soru Programı ikinci saati başlayır. Mənim Dr. Ziya və biz Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi rəydən sonraki hadisələri biraz bu olub baş verəcək hadisələri təhlil etməyə çalışır. Əvvəlki saatda politologlar Rasim Musabəv, İlqar Məmmədov studiyamızın qonaqları idi. Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Nurculu bu saatda studiyamızdadır. Rəsul bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun.
Axşamınız xeyir.
Rəsul bəy, siyasi qiymətləndirmə bir politolog olaraq necə dəyərləndirirsiniz bu islahatları? Bir növ bir fikirlər var ki, prezident seçkiləri yenicə bitib. Prezidentin, yəni yenidən seçilən prezidentin hətta 100 iş günü tamam olmadı ki, bu söhbət tələm-tələsiklə belə deyək, qəbul olundu. Qəbul olunmaqdadır. Hətta belə fikirlər var. Digərləri isə qeyd edir ki, yox, məsələ indi bunun üçün zəruriyyət yaranıb. Azərbaycanın stabil dövlətə çevrilməsi uğrunda hərəkətlər etmək lazımdır və bu stabilliyi təmin etmək üçün qanunverici baza da olmalıdır. Konstitusiyada öz əksini tapmalıdır və buyurun konstitusiyanın dəyişilməsini təklif edirik və nəticə etibarilə referenduma da çıxartmaq olar. Hansına ki, yəni müsbət rəy Konstitusiya Məhkəməsindən gəldi, ayın 26-sında, dekabrın 26-sında isə Milli Məclis artıq qərarın verməlidir ki, referendum keçirilsin ya yox. Bu məsələni necə siz çözərdiniz, necə dəyərlərdiniz?
Birincisi, Ziya bəy, icazə versəydiniz, mən ümumiyyətlə bu konstitusiya dəyişikliyinin özünə bir nəzər salardım. Sizinlə və dinləyicilərimizlə birlikdə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu hadisə də göstərdi ki, demək, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi başlanmayıbdı. Çünki Azərbaycanda hakimiyyətin ən yüksək pillələrində qanuna və hətta ali qanuna konstitusiyaya münasibət bir istismarçı münasibətdir və bütün qanunları bütün hakimiyyətlər öz maraqlarına uyğun qurmağa çalışır və hətta konstitusiya kimi çox önəmli əsas qanunu öz maraqlarına uyğunlaşdırmaqdan belə çəkinmir. Mən sadə bir misal gətirəcəm. Demək, prezident postu ilə bağlı Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən bugünəcən baş vermiş dəyişiklikləri. Deməli, birinci, Ayaz Mütəllibov prezident olarkən həmin dövrdə prezident seçkilərindən bağlı bir yaş məhdudiyyəti qoyuldu və o yaş məhdudiyyəti Heydər Əliyev üçün qoyuldu. Ki, Heydər Əliyev artıq seçilə bilməsin. Konstitusiya Heydər Əliyevə prezident seçilməyi faktiki olaraq yasaqlayırdı. 93-cü ildə Heydər Əliyev gəldi hakimiyyətə qiyamdan sonra və həmin konstitusiyanı dəyişdi, getdi seçkilərə. Təbii ki, buna seçki demək olardısa və o konstitusiya dəyişikliyinə referendum demək olardısa. Nəhayət 2002-ci ildə konstitusiya növbəti dəfə, arada da bir dəfə dəyişdi, amma 2002-ci ildə mən sırf hakimiyyət maraqları baxımından onun dəyişdiyi faktları sadalayıram. Heydər Əliyev növbəti dəfə konstitusiyanı dəyişdirdi. Çünki o zaman hakimiyyət daxili çəkişmələrin bir sıra əlamətlərindən görünürdü ki, Murtuz Ələsgərov Milli Məclisin sədri postundan getmək istəmir. Və prezident öz səlahiyyətlərini icra etmək iqtidarında olmadıqda konstitusiya əsasən, o zamanki konstitusiya əsasən, onu parlamentin spikeri əvəz edirdi. Deməli, İlham Əliyevi parlamentin spikeri gətirmək mümkün olmadı. Murtuz Ələsgərov getmək istəmədi bu postdan, çünki o da böyük bir qruplaşmanın lideri idi hakimiyyət daxilində. Heydər Əliyev də başa düşürdü ki, bu qruplaşmaları, xüsusilə də Murtuz Ələsgərovun təmsil olduğu qruplaşmanı köklü şəkildə tərpətmək mümkün deyil, bu daha ciddi fəsadlarla yekunlaşa bilər. Və o, İlham Əliyevi baş nazir etməzdən əvvəl konstitusiyada dəyişikliyi apardı, prezident səlahiyyətlərinin artıq parlamentin spikerinə yox, baş nazirə keçməsini təmin elədi və bunun da nəticəsini biz 2003-cü ildə avqust ayında gördük. Heydər Əliyev defakto artıq ölkəni idarə etmək iqtidarında deyildi. O hardaydı, nə idi, bunu qoyaq bir kənara. Və İlham Əliyev baş nazir olaraq təyin olundu qısa müddətdə həmin zamanda və prezident səlahiyyətlərini götürdü, beləliklə də gəldi hakimiyyətə. Bugün həmin babu sadaladığım faktların növbətisi baş verir. Azərbaycanda hakimiyyət zümrəsi öz hakimiyyətinə ciddi bir təhlükə hiss eləyir. Bəlkə də bu bir qədər qeyri-adi səslənir, çünki əslində kənardan baxdıqda hakimiyyət bugünkü qədər heç zaman möhkəm və monolit olmayıbdır. Biz belədirsə, onda ümumiyyətlə bu dəyişikliyə nə ehtiyac var? 2003-cü ildə Heydər Əliyev kimi güclü bir figurdan sonra İlham Əliyev kimi zəif bir figuru həmin komanda hakimiyyətə gətirə bildisə, deməli 2013-cü ildə İlham Əliyevdən də zəifini gətirə bilər. Nə problem var ki, bunu uzatmağa?
Ərəsin Orucunun fikirləri də bu, politolog studiyamızdadır. Bu, digər politolog Mübariz Əhmədoğlu telefon vasitəsilə söhbətimizə qatılır. Mübariz bəri, vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram sizi efirimizdə. Mübariz bəy, siyasi ehtiyaclıq barədə, yəni səbəblər nədir sizcə, siz necə şərh edərdiniz?
Yəni, əgər hadisə konkret 24 dekabr 2008-ci il prizmasından baxırıqsa, təbii ki, ehtiyac yox. Amma yox, strateji düşüncə varsa, qabağı görmə, öncə görmə varsa, mənimlə başa düşürəm, ehtiyac var indi. Təbii ki, yəni, Ərəstun müəllim oradadır, Ərəstun bəy oradadır, onun dediyi bəzi fikirlər, misalçında, yəni, bu da təbii ki, yəni, mən tərəfdən belə deyək də qəbul olunmur, biləsə də mənim dediklərim də onun tərəfindən qəbul oluna bilməz. Yəni, bunlar təbidir. Amma, yəni, mən onun danışığında, yəni, digər o meyyarları qoyuram qırağa, yəni, gördüyüm məqam ondan ibarət oldu ki, konkret sırf bugünkü günlə bağlı məsələlərdir. Bəli, bugün hakimiyyət, hakim komanda kifayət qədər monolitdir. Amma hakim komandanın eləmətlə, hakimiyyəti ilə hakimiyyət eləyən də bunların əlindəki, belə dəstə, o hökum resurslarıdır. İndi, qabağa baxanda konstitusiya ilə o hökm resurslarının, hakimiyyət resurslarının sahibinin müddəti qurtarır. Demək ki, günü sabahdan hakim komandanın daxilində o monarxi təmin edən adamlar başlayacaqlar 4 il, 5 il qabağını fikirləşməyə ki, mənim sabah taliyim necə olacaq, nə vəzi düşəcək, niyə qabaqdan gələn prosesdə mən biraz da irəliyə düşməyim, biraz da artıq resurs əldə etməyim. Yəni, cari işlər, vacibi işlər qalacaq bir qırağa. Belə deyək də, yəni, dava tamam ayrı hadisələr istiqamətinə girəcək. Digər tərəfdən də çox burada vacib bir məqam var. Yəni, sizi inandırıram, əgər hətta 2015-ci ildə, 2016-cı ildə Azərbaycan neft gəlirləri azalacaq ideyası bu dəqiqə erməniləri çox ruhlandırır və ermənilər dözürlər, gözləyirlər ki, haçan Azərbaycanın neft ehtiyatı, nefti azalacaq, belə deyək də, ermənilər bir revanş götürəcəklər yenidən, ermənilər nəsə bir şey əldə edəcəklər. Yəni, sırf Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi kontekstində, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kontekstində də o dəyişikliyi, ciddi iri dəyişikliyi arzulayanlara İndidən belə deyək, söz vermək, söz demək lazımdır ki, hadisələr hansı istiqamətə gedirsə getsin, o qabağında müəyyən bir figuru, müəyyən bir şəxsiyyəti görəcək. Yəni, Qarabağ problemi həll olunacaq, bu şəxsiyyət dəyişməyəcək. Ona görə yenə deyirəm, bəli, strateji baxımdan uzaq görməyə baxanda, yəni, dəyişikliyə ehtiyac var. Amma, bəli, 24-cü dekabr 2008-ci ildə dəyişikliyə ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Mübariz Bey, telefon xəttində qalmanızı çox xahiş edirəm. Rəstun Bey, buyurun, nə deyirsiniz?
Mən Mübariz müəllimə təşəkkür edirəm. O faktiki olaraq mənim daimi dediyim bir şeyi təsdiqlədi ki, hakimiyyətdə olanların, bütün bu oliqarxların strateji hədəfi öz şəxsi maraqlarıdır və daha çox resurs toplamaq maraqlarıdır. Və bugün onlar 2013-cü ili düşünməyə başlayarlarsa, bunun qarşısını almaq üçün hakimiyyət belə bir addım atır. Və deməli, burada söhbət artıq Azərbaycanın maraqlarından deyil, dövlətin strateji maraqlarından deyil, hakimiyyətin strateji maraqlarından gedir və hakimiyyətin strateji maraqları da göz qarşısındadır. Bunu da artıq Mübariz müəllim özü açıq dedi ki, dedi, yəni burada hərə bir tərəfə baxacaq və s. və s. nələr baş verəcəkdir. Mən düşünürəm ki, səbəb bu deyil. Mən özüm bayaq dedim ki, hakimiyyət bugün kənardan monolit görünürsə, nə zərurət var idi buna? Zərurət ondan ibarətdir ki, 2008-ci il dünya siyasətində, qlobal siyasətdə bir dönüş ili oldu. Artıq bunun ilkin əlamətləri görünür. Amerika siyasətinə baxsaq, biz görərik ki, məsələn, 2 il, 3 il əvvəl, hətta 1 il əvvəl Amerikanı dünyanın qlobal siyasətinə, dünyadakı qlobal proseslərə təsirdə bir artıq bir kənarlaşdırma və yaxud kənarlaşmış dövlət kimi təqdim etmə meyilləri görünürdüsə, bugün Amerikada formalaşmış, təbii mən Amerikada deyilsə ABŞ-ı nəzərdə tuturam, ABŞ-da formalaşmış hakimiyyət, biz onun tərkibinə baxsaq, təbii ki, bu bəlkə də sıravi vətəndaş üçün bu hakimiyyətin heyəti heç bir şey deməyəcəkdir, amma ekspertlər üçün və bu məsələlərlə məşğul olan politoloqlar üçün bugün açıq görünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox güclü bir hakimiyyət formalaşıb. Artıq bugünkü tərkibdə o görünür. Mən elə Joe Biden-i götürürəm, Hillary Clinton-ı götürürəm, David Axelrod-u götürürəm və yaxud Rahm Emanuel-i götürürəm və digərlərini. Və bir də nəzər almaq lazımdır ki, bu hakimiyyət, Amerika Birləşmiş Ştatlarında formalaşmış bu hakimiyyət, bu demokratların hakimiyyətidir və enerji şirkətlərinin, transmilli enerji korporasiyalarının yedəyində gedən hakimiyyət deyil. Və xüsusilə də bugün harada ki, bu korporasiyalar hər gün milyardlarla itkilər verirlər. Demək, maliyyə böhranı üzündən, maliyyə böhranı ilə əlaqədar yaranmış enerji qiymətlərinin, iş növbədə neft qiymətlərinin düşməsi üzündən və s. və s. Və yeri gəlmişkən bu prosesi bugün ən ağrılı keçirən dövlətlərdən biri də Rusiyadır. Hansı ki, 2 il əvvəl, 1 il əvvəl meydan oxuyurdu və hesab edirdi ki, Rusiyanın bir qlobal güc kimi bütün maraqlarla hesablaşılmalıdır.
Və indi Azərbaycandakı bu konstitusiya
bəli, bağlı. Bəli, əlbəttə birbaşa bağlıdır. Və Azərbaycan hakimiyyəti nə Rusiya ilə, nə ABŞ-la heç bir zaman siyasətini strateji xətt üzrə qurmayıbdır. Ən azı deyək ki, hakimiyyətin özünün təbirincə desək, balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu, yəni gəh Rusiya tərəfə əyilmək, situasiya dəyişdikcə ABŞ-a tərəfə əyilmək, İranla müttəfiqlik, nə bilim, Türkiyəyə yaxınlaşmaq, bu artıq onu göstərirdi ki, burada strateji xətt yoxdur və bu gündə bu strateji xətt yoxdur və bütün Azərbaycanın xarici siyasət kursu, deyək ki, qərb istiqamətində enerji şirkətləri tərəfindən dəstəklənirdi və Amerikada baş verən hakimiyyət dəyişikliyindən sonra enerji şirkətlərinin siyasi proseslərə birbaşa təsir imkanı bugün çox-çox aşağıdır. Və artıq Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycan kimi hakimiyyətlər, Azərbaycanda kimi ölkələrdə mövcud olan hakimiyyətlər, bunlar artıq necə deyərlər, özlərini xilas etməlidirlər. Artıq onların beynəlxalq dəstəyi yoxdur. Ola bilər, bugün bir qədər təəccüblü səslənir, amma bir aydan sonra biz buna baxarıq, 3 aydan sonra baxarıq və nəhayət 1 ildən sonra baxarıq və biz bunun əlamətlərini görəcəyik. Digər bir məsələ, Amerika Birləşmiş Ştatlarında hakimiyyətə gəlmiş demokratlar insan haqlarını, demokratik dəyərləri və digər ümumbəşəri dəyərləri önə çəkən hakimiyyətdir, partiyadır, siyasi qüvvədir və bugün Azərbaycandakı bu tələskənlik də məhz bu səbəbdəndir ki, hakimiyyəti maksimal dərəcədə uzurpasiya eləmək lazımdır. Mən çox təəssüf edirəm ki, son günlərin diskussiyası yalnız bir nəfərin 2 və ya 3 dəfə seçilməsi ətrafında gedir. Orada başqa dəyişikliklər var. Və bütün bu dəyişikliklərin vasitəsilə Azərbaycanda siyasi azadlıqlar mütləq dərəcədə məhdudlaşdırılır. Söhbət bundan gedir. Deməli, hakimiyyət artıq başa düşür ki, ona xarici təsirlər güclənəcək, qarşıdan gələn sosial-iqtisadi böhran, yeri gəlmişkən bu Azərbaycanda ekspertlərin hesablamalarına görə fevral ayının sonlarından daha qabarıq şəkildə özünü göstərməyə başlayacaqdır. Deməli, bu yerdə artıq hakimiyyəti bir qədər də monolitləşdirmək, hakimiyyətin gücünü bir qədər də toparlamaq və cəmiyyətə mesajlar vermək ki, bax, məsələn, necə ki, bugün polis kordonu vasitəsilə Konstitusiya Məhkəməsini əhatə eləyirdilər. Lazım gəlsə, bu cürdə özümüzü əhatə eləyib qoruyacaq.
Rəsmi orucunun dedikləri də bu. Studiyamızda da telefon qaydında Mübariz Əhmədoğlu bizim söhbətimizdə iştirak edir. Dinləyicilər öz fikirlərini yazırlar, onların bəzilərini mən oxuyum. Bir dinləyicimiz Çexiyadan yazır ki, niyə belə pesimistsiz? Bəlkə xalq 2013-cü ildə indiki prezidentə səs verməyəcək? Bax, belə sualla cavab qaytarır, yəni bir öz fikrini bildirir. Digər dinləyici, etirazçı yazır ki, müzakirəyə çıxarılan məsələdə xalqın iradəsi yox, daha çox hakimiyyətə daimi yiyərlənmək istəyən şəxslərin, partiya rəhbərlərinin iradəsi təcəssüm olunur. Bunu etirazçı imzası ilə dinləyicimiz yazır. Nigar xanım isə yazır ki, mənə maraqlıdır, bu məsələyə ölkə prezidentinin münasibəti nədir? Nə üçün o susur? Bunu Nigar xanım soruşur. İndi adı məsələ ki, var birbaşa konkret şəxslərə suallar və var suallar hansılar ki, ümumiyyətlə müzakirə etmək mümkündür. Mübariz bəy, sizdən xahiş edərdim, ümumiyyətlə bu suallara, suallar ətrafında öz fikirlərinizi də bildirərdiniz. Həmçində Hərasun bəyin dediklərinə əgər reaksiyanız varsa, buyurun.
Mən deyim sizə də, yəni iki məqama diqqət vermək istəyirəm Hərasun bəyin dediklərində. Yəni birinci məqam onun ibarət ki, bu Amerikada qurulacaq hakimiyyət sözün açığı sırf Ərəstin bəyin dediyi prizmadan yanaşsaq Amerikanın Azərbaycana barmaq silkələməli vəziyyətinə çox qalıb. Əgər demək Clintonın hakimiyyəti davam eləsəydi, yəni bugün Amerikanın dünya liderləri liderliyi çox adam tərəfindən şübhə altına alına bilməzdi. Amma bu ortadan keçən 8 il ərzində Bush-un hakimiyyəti dövründə Amerika təkcə insan hüquqları demokratiyanın qorunması sahəsində deyil, digər eləcə də iqtisadi sahələrdə mövqelərini itirib. Hətta mən sizə deyərdim ki, demokratiya sahəsində, yəni Allah göstərməsin, bu 8 ildə yəni Amerikanın dəstəklədiyi demokratiyalar içərisində doğrudan da çox eybəcər bir formalar meydana çıxdı. Siz götürün Ermənistanda baş verən qanlı hadisəni, siz götürün Gürcüstan demokratiyasını, orada jurnalist də həbsdədi, partiya lideri də həbsdədi, mətbu orqanlar da bağlanıb, orada Saakaşvilin dövründə 3 dənə beynəlxalq təşkilatı nümayəndəsinin papağı belə də götürüb çölə atılıb. Yəni Qırğızstanda demokratiya təsəvvürləyirsiniz. İraqda demokratiya təsəvvür. Yəni bu biraz başqa çıxmasın. Yəni bir eybəcər formalardır. Yəni yeni gələn hökumət, hansı ki o hökuməti mən arzulayıram, ona çox ciddi uğurlar arzulayıram. O şəxsən xanım Clintonun dövlət katibi seçilməsi ilə bağlı bəlkə də belə deyək də o ilk müsbət rəyi verənlərdən, yəni Azərbaycan üçün faydalı olacağını deyən adamların ilk sıralarında olanlardan bəlkə də biri mənəm. Mən bütün bunları görürəm. Amma hal-hazırda dünyada çox ciddi proseslər gedir və gedən proseslərində böyük əksəriyyəti, hətta Rusiyanın zəifləməsi belə bugün Amerikanın əleyhinə yönəlir. Yəni, Amerikanın qabağında çox ciddi məsələlər var. Onun demokratiyadan ötürü, insan hüquqlarından ötürü Azərbaycana barmaq silkələməyinə çox var. Mən elə başa düşürəm, indi Azərbaycanın daxilində baş verənlərdə də kimsə nəzərə almır ki, Amerika bizə barmaq silkələyə bilər və yaxud silkələyə bilməz. Yəni, bu faktor yoxdur. Baş verən proseslərdə Azərbaycanın özünün müstəqil inkişaf konsepsiyası belə deyək, nəzərdə tutulur ki, Azərbaycana təhlükələr gələcəyə hardan gələ bilər və bu təhlükələrin qabağını almaqdan ötürü biz hansı addımları atmalıyıq. Digər məsələ isə sözün açığı, yəni mən sizə deyim ki, yəni Ərəstun bəy də bayaq danışdı, biraz o məsələ ilə bağlı fikirlərin bildirsin, yəni mənim fikrimi də yəni belə deyək də manipulyasiya eləsin. Yəni bu təbii bir şeydir. Kimdir ki, dünyanın hansı dövlətində oturan adam, hansı hakimiyyətdə oturan adam ideal adamdır, ən obyektiv adamdır, ən ideal adamdır? Xeyr, bütün politoloji nəzərlərdə, ümumiyyətlə, hakimiyyətin mənbəyi, yəni nəzəri cəhətdən deyirəm də, ən ciddi mübahisəli məsələlərdən biridir. Biraz elə həll olunan məsələ varsa da, belə deyək də, yəni indi mən qısa müddətdir efirin vaxtı, yəni məsələ ilə bağlı çox danışmaq istəmirəm. Yəni, insan təbiətindən doğan bir məsələdir. Bu, təbii ki, yəni, hamiyada aydındır. Nə Azərbaycanda, nə dünyanın digər dövlətlərində ideal insanlar yoxdur. hakimiyyətdə də ola oturan adamlar insan adamı, axıra qədər ideal adamlar deyil, hamının özünə görə belə deyək də marağı var. Qaldı ki bu səslənən suallara. Mən elə başa düşürəm, bəli, bunlar çox normal vaxtında belə deyək də ortalığa qoyulmuş suallardır. Elə başa düşürəm, bunlar hamısı bu əgər Konstitusiya Məhkəməsi artıq qəbulləyib, indi parlament bir də məsələyə baxıb qərar qəbulləməlidir. Yəni parlament çıxarmalıdır məsələn referenduma. Referenduma çıxardacaqsa o məsələlər təbii ki, yəni o suallar, orada qoyulan suallar
cavab tapacaq.
Hökmən müzakirə olunmalıdır. Yəni doğrudan da elə bayaq Ərəsun bəyin də dediyi, yəni niyə görə ancaq bir maddədən danışılır? Yəni mən əgər siz məni efirə belə deyək ki, dəvət eləmisinizsə, mən orada tamam ayrı bir maddədən danışaram ki, yəni mən hesab verirəm ki, sırf belə deyək ki, əgər prezidentin özünü götürürsə, prezidentin maraqları baxımından bəlkə də onun maraqlarına, gələcək maraqlarına ziyanlı bir şeydir. Yəni bugün götürün siz orada ailə ilə bağlı yazılanlar. İndi siz bir ailəni fikirləşin də, qloballaşma, antiqloballaşma davası gedir və bizim də cəmiyyət müsəlman cəmiyyətidir. Həm qloballaşma ailə institutun dağıdır, həm bizim də cəmiyyət müsəlman cəmiyyətidir. Getdikcə kəbinli ailələrin sayı artır, dövlət nigahında olan ailələrin sayı azalır. Demək tək bizdə də nə ailə məsələsindən ötürü sabah Azərbaycanda ailə bugün normal dövlət qanunundan qurulan ailələrin sayı 90% isə, kəbinli ailələrin sayı 10% isə, 5 ildən sonra əgər bu nisbət #20 olacaqsa, o zaman Azərbaycan prezidentinin lap impeachment qaldırmaq olar. Yəni deməkdən məqsədim odur ki, mən də razıyam ki, əl çəkmək lazımdır tək bir zədən o maddədən ki, prezidentliyin müddəti artırıldı. Kim bilir, bəlkə İlham Əliyev özü imtina edəcək. Mən təbii ki, istəməzdim imtina edəsin. Yəni bu sadəcə maddənin belə deyək də götürülməsi məsələsidir. Bu baxımdan, yəni belə deyək də, mənlə başa düşürəm, əsas polemika qabağdadır.
Aydındır. Mübarizmə telefon əlində qalan Ərəsun Orucu studiyamızdadır. Ərəsun bəy, bir imkan yaradaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də qoşulur söhbətimizə. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizin münasibətiniz və gələcək bu siyasi inkişafı nədə görürsünüz? Əgər bu dəyişikliklər, bu islahatlar həyata keçsə, buyurun.
Mən əvvəlcə deyim ki, əvvəlki söhbəti dinləmirdim, indi qoşulmuşam
xəttə. Bəli, bu konkret bəli sualdır.
Bəli, yalnız sizin sualınıza cavab verirəm. Bilirsiniz, hər kəsə aydındır ki, bu dəyişikliklər Azərbaycanı indi olduğu mövqeydən də bir qədər geriyə atacaq. Ümumiyyətlə, hal-hazırda bu sivilizasiyalı dünyada qəbul olunmur ki, prezidentlər istədikləri qədər hakimiyyətdə qalsınlar. Uzun müddət ənənə buna imkan vermirdi, amma indi artıq hüquqdan da bütün prezidentli respublikalarda belə bir məhdudiyyətlər var. İndi Azərbaycanda nəzərə almaq lazımdır ki, onsuz da həm ölkə ictimaiyyətinin böyük bir hissəsi, həm dünya ictimaiyyətinin belə bir ittihamı var ki, Azərbaycanda sülalə hakimiyyət yaranır. Yəni hamı bilir ki, Heydər Əliyev hakimiyyəti öz oğluna o qədər də demokratik olmayan yollarla keçirdi və bir dəfə də konstitusiya o zaman dəyişdirilib ki, bu hakimiyyət atadan oğula asanlıqla keçirilsin. Və buna görə artıq Azərbaycan xeyli dərəcədə gözdən düşüb, çox tənqid olunub. Dünyanın bütün nüfuzlu media orqanlarında, beynəlxalq təşkilatlarında Azərbaycan buna görə bu gün də tənqid olunur. Və indi də məlumdur ki, bu da bəs deyilmiş. Azərbaycanda artıq bir şəxsin az qala əbədi hakimiyyətdə qalması üçün əsaslar yaradılır. Bu əlbəttə ki, mütləq tənqid olunmalıdır, pislənilməlidir. Bu deyə bir addımdır. Mən açığı üzülürəm. Bəzi hətta hörmət elədiyim adamlar da dolayısıyla başlayırlar haqq qazandırmağa. Bu referendum olacaq, referendumda həll olunmalıdır. Adamlar gərək özlərini aldatmasınlar. Hansı referendumdan söhbət gedir, hansı ölkədə referendumdan söhbət gedir? O ölkədəki yalnız 2 ay bundan qabaq keçirilmiş seçkilərdə seçkiyə adamların yüzbaşlar və minbaşlar tərəfindən gətirdiyini və onlara nəzarət olunduğunu ATƏT kimi beynəlxalq nüfuzlu təşkilat təsdiq etmədi mi? Cəmi 2 ay bundan qabaq bu hadisə oldu və təsdiq olundu rəsmən 440 müşahidəçi tərəfindən ki, Azərbaycanda vətəndaşlar ki, hansı yolla gətirilir. Onların hətta seçkiyə çağırış sənədlərinə möhür vurmağı edirlər. Bax, belə bir zorakılıq şəraitində seçki keçirilir Azərbaycanda. İndi dünyanın hansı ölkəsində 90%-lik qələbələr qəbul olunur? İndi dünyanın hansı ölkəsində son 15 ildə keçirilmiş 7-8 seçkinin hamısı qeyri-legitim hesab olunur? Və belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda referendum keçirmək istəyirlər. Ona görə də başa düşür ki, gözlənilən bu referendumda referendum olmayacaq. Növbəti həmin avtoritar hakimiyyətin planlarının reallaşmasının bir mərhələsi olacaq. Bu, necə gördünüz, Konstitusiya Məhkəməsi tam totalitarizmin bir elementi kimi fəaliyyət göstərdi. Bizim müxalifətin müraciəti vardı Konstitusiya Məhkəməsinə. Hansı əsasla baxmadılar? Nəyin əsasında siyasi mülahizə yeritdilər ki, müxalifət zəif ola bilər, güclü ola bilər, parlamentdə yer qazana bilər, ondan imtina edə bilər. Amma hansı əsasla 6 böyük partiya, dünyada tanınan partiya Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir? Vətəndaş kimi bir nəfər olsun müraciət edir. Vətəndaş cəmiyyəti müraciət edir. Amma baxılmır o müraciətə. Və sanki komanda ilə icra hakimiyyətinin bir strukturu kimi çox tezliklə, ictimai müzakirələr açmadan, məsələ araşdırılmadan birdən-birə qərar verilir ki, bu güya Konstitusiyaya uyğundur. Bilirsiniz, Konstitusiya Məhkəməsi niyə baxmalıdır? Bunu mən istəyirəm bizim dinləyicilərimiz üçün aydınlaşdıraq. Axı bu Konstitusiya elə bir sənəddir ki, hətta referendum yolu ilə də ona istənilən əlavəni eləmək olmaz. Ona görə də bu qanunverici nəzərdə tutulur ki, Konstitusiyaya yalnız o əlavələri eləmək olar ki, o Konstitusiyanın mahiyyətini dəyişməsin, heç eləməsin. Ona görə də Konstitusiyaya irəli sürülən dəyişikliklər Konstitusiya Məhkəməsinin süzgəcindən keçməlidir ki, Konstitusiyon prinsipləri nə qədər pozur? Əlbəttə ki, pozur. Pozmasaydı, dünyanın başqa bir ikinci ölkəsi tapılırdı ki, lütfən Ruandanı, Zimbabveni, Özbəkistanı, Türkmənistanı misal göstərməyin. Yeri gəlmişən Qazaxıstandan çox danışılır sizin efirinizdə. Hal-hazırda Qazaxıstanın qanunvericiyi də imkan vermir buna. Onlar yalnız bir istisna eləyiblər birinci prezident üçün. Nursultan Nazarbayev üçün belə bir istisna eləyiblər. Amma Nazarbayevdən sonraki prezidentlər üçün də hətta yoxdur. Bizim üçün əlbəttə ki, ayıbdır ölkələri müqayisəyə gətirmək. Çünki Azərbaycan müəyyən demokratik keçmişi olan ölkədir. Çünki hakimiyyətin nümayəndələri bizi Özbəkistanla, Türkmənistanla, Zimbabve, Ruanda, Qazaxıstanla müqayisə eləyib təsəlli vermək əvəzinə izahat verməzdilər ki, niyə Azərbaycan 10 il, 15 il bundan qabaq müqayisə olunduğu ölkələrlə artıq heç müqayisə olunmur. Heç kim yadına düşmür ki, bizi Pribaltika ilə müqayisə etsin. Hətta vaxt var idi ki, mən yaxşı xatırlayıram, Azərbaycan qorxudulurdu ki, biz özümüz bir-birimizi qorxudurduq ki, bir Azərbaycan Gürcüstanın gününə düşər. Amma yenə də, baxın, hətta o müharibədən də keçəndən sonra Gürcüstan nə qədər yaxındır dünya birliyinə inteqrasiya olunmağa, nə qədər dəstəklənir və onun ərazi bütövlüyü necə şəkildə dəstəklənir. Bütün dünya artıq qərarını verib ki, Gürcüstana dəstək versin. Artıq bu zaman məsələdir ki, Gürcüstan, Ukrayna yaxın müddətlərdə NATO-ya üzv olacaqlar, Avropa Birliyinə inteqrasiya olunacaqlar. Biz müqayisə olunduğumuz ölkələrdən çox geridə qalırıq və bu bir fikrimi çatdırıb yekunlaşdırıram. Burada deməli bir fikir də tez-tez səslənir ki, bizim cəmiyyətimiz zəifdir, cəmiyyət özü buna hazır deyil. Mən başa düşdüm, cəmiyyət də zəifdir, hesab eləyək, müxalifət də zəifdir, hamımız zəifik. Mən başa düşə bilmirəm, bu ölkənin prezidenti və bu ölkənin milli məclisi bu cəmiyyət üçün, bu millət üçün işləməli deyil. Elə bu cəmiyyət zəifdir deyə onun başına min oyun açılmalıdır. Bu cəmiyyətin müqaviməti olmayanda bəs bu adamların özlərinin vətəndaşlıq borcu harda qalıb? Bəs bu adamların özlərinin bu millətə xidmət eləmək vəzifəsi harda qalıb? Ona görə də mən bir mənalı şəkildə bu addımları pisləyirəm.
Minnətdaram Əli bəy, təşəkkürlər. Qoşulunuza görə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Telefon xəttində bizimlə politoloq Mübariz Əhmədoğlu, studiyamızda Rəsul Orucludur. Əli bəyin çıxışında bir məqam oldu, beynəlxalq təşkilatlara toxunuldu. Mübariz bəy, sizə də sualım budur, Ərəstun bəyə də sualım budur, amma indi Ərəstun bəyə şərait yaradaq cavab etsin. Buyurun. Nədən Ərəstun bəy belə təəssürat yaranır ki, hər halda təəssürat da deyilir, faktı odur ki, beynəlxalq təşkilatların münasibəti yoxdur.
Birinci icazə versəydiniz, mən bayaq bir məsələyə səslənmiş, Mübariz müəllimin dilindən səslənmiş bir ifadəyə bir balaca aydınlıq gətirərdi. Mübariz müəllim dedi ki, hələ məlumdur, bəlkə İlham Əliyev imtina eləyəcəkdi. Bilirsiniz, İlham Əliyev 2013-cü ildə imtina eləyə bilər Mübariz müəllim, üçüncü dəfə namizədliyini irəli sürməkdən. Mən güman eləm, siz bunu nəzərdə tuturdunuz. Amma bəli, bugün qəbul olunmuş qərarlara o imtina eləyə bilməz, çünki onun buna səlahiyyəti çatmır. o parlamentin və konstitusiya məhkəməsinin səlahiyyətidir. Amma 2013-də o istəsə imtina eləyə bilər. Bəlkə elə vəziyyət olacaqdı ki, 2013-ə qədər heç prezident olmayacaq. Kim bilir?
Yox, o mümkün deyil. İnşallah olacaq. Dünyanın... Ondan da sonra.
Hə, mən ümid edirəm ki, siz bunu nəzərdə tuturdunuz. Və diqqət bir məsələ, beynəlxalq təşkilatlara gəlincə, bilirsiniz, bayaq Mübariz müəllim bir şey dedi. Burada mən onunla bir qədər razılaşmalıyam ki, bugün beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq təşkilatlarda bir çaşqınlıq var. Çünki dünyada bugün o qədər diktator, avtoritar rejimləri formalaşıbdı ki, onlar o qədər çoxalıbdı ki, bugün dünya birliyi onlara qarşı bir vahid, belə deyək ki, necə deyim, bir sakitliyə ram etmək qaydaları axtarışındadır. Bax, diqqət yetirin. Gürcüstan. Bəzən Azərbaycanda Gürcüstanı demokratik dövlət kimi təqdim edirlər. Mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, Saakaşvili hakimiyyəti İlham Əliyev hakimiyyətindən qat-qat avtoritar hakimiyyətdir. Və İlham Əliyev hakimiyyəti öz növbəsində Saakaşvili hakimiyyətinin astarüzüdür. Yəni, bunlar eyni rejimlərdir mahiyyətcə. İçinin ən təhlükəlisi, ən necə deyim belə, bağışlayayım bu ifadəmə görə, iyrənci isə Ermənistanda mövcud olan rejimdir. Bu sadəcə olaraq bir cinayətkar rejimdir.
Mən onları müzakirə etmirəm.
Qəddar rejimdir, bandit rejimidir. Amma Dünya Birliyi niyə münasibət göstərmir? Dediyim ki, Dünya Birliyi bugün bir vahid strategiya axtarışındadır ki, bu dövlətləri artıq bir yerə toplayıb, bir vahid bir strategiya üzrə demokratik idarəçiliyə, hakimiyyət bölgüsünə, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu proseslərinə hörmətlə yanaşmağa tərbiyə eləsin. Başqa yol yoxdur. Nə etməlidir? Bombalamalıdır. Neçəsini? Təsəvvür eləyin ki, Zimbabvedə Robert Mugabe 84 yaşında bu adam dişlərinlə yapışıb hakimiyyətdən, oponentlərini qətlə yetirir, nə bilim, nə desə zəliyir, tə ki hakimiyyətdə qalsın. Və yaxud da ki, götürək elə post-sovet məkanındakı, elə sadaladığım bu üç ölkəni götürək və yaxud mərkəzi Asiyada yerləşən ölkələri götürək və yaxud Rusiyanı götürək. Və yaxud Belarusu götürək, elə Ukraynanın özünü götürək. Yəni, demokratik ənənələrin olmaması... Bu artıq çox ciddi bir fəsaddır. Azərbaycanda bu ənənələrin bünövrəsi 88-ci ildə qoyuldu, Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda. Amma çox təəssüf ki, sonrakı illərdə bu ənənələr keçdi arxa plana və bunun yaranmış bir cücərtiləri də belə ayaqlar altında qaldı, tapdandı. Ona görə beynəlxalq birlik bir növ bu məsələlərə münasibət bildirib özünü hörmətdən salmaq istəmir. Bu mənasız bir şeydir. Neyin əməlidir? Əgər bu hakimiyyət deyirsə ki, mən bunu eləyirəm, beynəlxalq birlik neyin əməlidir? Sanksiyalar tətbiq eləməlidir. Yəni, bu mexanizmlər ola bilər. Amma bu sanksiyaların tətbiqi o rejimləri yumşaldacaq mı? Özbəkistanda İslam Kərimov hakimiyyəti öz oponentlərini gülləbaran elədi, minlərlə qırdı, qurbanlıq qoyun kimi bağışlayın məni, qəbirlərə doldurdu. Beynəlxalq birlik onu təcrid elədi və 2 ildən sonra bu qərardan imtina elədi. Çünki gördü ki, təcrid prosesi İzolyasiya prosesi həmin rejimi bir az da qəddarlaşdırır, onu bir az da möhkəmləndirir və o öz vətəndaşlarına daha pis divan tutmağa başlayır.
Rəsmin bəyən fikirlərdir, Mübariz bəyərə, eyni sualı sizin fikrinizin.
Razıyam, yəni mən maraqlıdır ki, yəni bu indi elə Rəsmin bəyən dedilərin çoxundan belə də ki, yəni razılaşıram, elə Gürcüstanla da bağlı dedin, yəni misal gətirə bilərəm, bayaq elə hörmətli Əli müəllim də dedi, Əli bəy də dedi, yəni əks mənadakı, yəni harda 90%-siz ki, Saakaşvili dünyada nümunə göstərilən Saakaşvilinin seçkisi 96.4% yəni oldu, bizdə 88% oldu axırın seçki, yəni var və yaxud olsun da Mərkəzi Asiyada baş verənlər ki, o Özbəkistanı çox haqlı dedi, amma Ərəsli müəllim, amma axırda verdiyi belə deyək kommentariyla mən razı deyiləm ki, yəni Özbəkistan hadisələrinə o cürə qiymət verməklə ABŞ özünü Mərkəzi Asiyadan bir regional güc kimi qovdu. Başa düşdü ki, artıq mərkəzdə qala bilmir. Mərkəzi Asiyaya girmək üçün hökmən Özbəkistanla normal münasibətlərdə olmaq lazımdır. Təzədən başlayıb Özbəkistanla indi hal-hazırda həm NATO-nun arasında, həm belə deyək də Amerikan arasında çox intensiv belə deyək də münasibətlər sistemi qurulmağa başlanılıb. Mən la başa düşürəm, yaxın zamanlarda da, yəni yaxın 6 ay, 7 ay, bəlkə də 1 ilə biz mərkəzdə ola bilər yeni bir keyfiyyət hadisələri görək. Növbəsi də qoyulub, görürsünüz ki, Özbəkistan Avrasiyadan çıxdı. Amma qaldı ki, sizin konkret qoyduğunuz suala, hı-hı, mənim cavabım çox konkret, çox lakonikdir. Mən indi yəni, telefonda mənlə dialogda, yəni üçümüzdə dialogda işləkirik. İki, mənim tərəf müqabilimdən tamamilə fərqli fikirdiyəm mən. Beynəlxalq aləmin reaksiyası var. Ən azı qısa müddət ərzində iki dənə reaksiya var. Bugünkü Andreas Herkelin verdiyi reaksiya, dünən deyək ki, Peter Semnevinin verdiyi reaksiya, Andreas Herkel Aşbanın Monitoring Komitəsi Azərbaycan üzrə məruzətçisidir. Andreas Peter Semnevi də Qafqaz üzrə, Cənubi Qafqaz üzrə Avropa İttifaqının nümayəndəsidir. Mən elə başa düşürəm, yəni əgər bir politoloji prizmadan, diplomatik nöqtəyə nəzəri qoyuram, Yüngülcə var ilə politoloji prizmadan onların verdiyi rəylər olsa, onlar yəni əleyhinə deyirlər, müəyyən mənədə təqdir edirlər bu konstitusiyada baş verən dəyişiklikləri. Çünki onların, mən ilə başa düşürəm, beynəlxalq aləm çox dəyişikliklə məşğulu və dəyişikliklərin həddi çox yerlə gedib çıxıb, indi bir balaca müəyyən adam, müəyyən bir dövlətlərdə sabitliyin tərəfdarlardır. Şəxsən mən onların əksinə verdiyi müsahibədə belə deyək də, yəni bu referenduma dəstək gördüm.
Aydın. Məsələn, telefon xəttində qalan Hərəsin Orucuzlu, politoloq mübarizəsi Əhmədoğlu politoloq telefon xəttində söhbətimizdə iştirak edir. Reaksiyaları yenidən təqdim etməyə davam edək dinləyicilərimizə. Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinə belə münasibət bəsləyib.
Mən parlamentdə ilk dəfə elə müzakirəyə çıxarmağa cəhd edəndə yenə Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri öz mövqeyimi ifadə elədim. Avropaya inteqrasiya yolu tutduğunu bəyan edən, Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin heç birində bu tipli prezident yoxdur və konstitusiyanı dəyişdirərək iki dəfəlik prezident səlahiyyətini müddətsiz formaya keçid demokratik xarakter daşımır və bunu Yenə Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri bəsiz şəkildə güya xalqın seçənin və ya seçilənin hüquqlarının tapdalanması kimi cəmiyyətə sırmaq istəyirlər. Öz mövqeyimi səs vermədə də ifadə etdim, əleyhinə səs verdim. Partiyamızın da Ümid Partiyasında bəyanatı bundan bağlı səslənib. Biz bu tipli mürtəzi dəyişikliklərin əleyhinəyik və hesab edirik ki, bu əslində hakimiyyətin stabil Azərbaycan yaratmaq təminatından və ya inkişafdan, cəmiyyətdəki nüfus sahibi olmaqlarından irəli gələn addım deyil. Daha çox hakimiyyəti həyəcanlandıran, hakimiyyətin gələcəyini düşünən, indiki strategiyada ciddi səhvlərə yol verib gələcəyini sığortalamaq üçün atdığı addımdır. Bunun adı yalnız budur. Amma faciə də düzəltmək istəməzdim bundan. Çünki bundan əvvəlki adını çəkmək istəmədiyim prezidentləri də xalq 5 il müddətinə seçmişdi. Amma onların bəziləri heç 5 il yox, onun yarısını da hakimiyyətdə olmadılar. Xalq toparlananda, siyasi partiyalar toparlananda, siyasi təşkilatlar xalqla doğru düzgün işləməyi bacaranda hakimiyyətlər istənilən dönəmlərdə dəyişə bilər və biz də inşallah buna ümid edirik ki, bu proses bir gün dayanacaq. Onu da çox uzaqda görmürəm, hesab etmirəm ki, bu proses sonsuza qədər davam edəcək. Bütün bu cəhətlərin hamısı mahiyyət etibarilə xalqdan, demokratik qüvvələrdən daha çox hakimiyyətin özünə ziyan verən addımlardır.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadənin fikirləri, mən dinləyicilərin də bəzi fikirlərini oxuyum, Emin yazır, hər şey referendumda həll olunacaq deyirsiniz və yaxud da belə fikirlər var. Əmin olmaq olarmı ki, referendumun nəticələri saxtalaşdırılmayacaq, sual verir Emin adlı dinləyicimiz. Digər dinləyici Atilla imzalı yazır, mən optimistəm, çünki bütün qapalı sistemlər dağılmağa məhkumdur, bu termodinamikanın ikinci qanunudur, Atilla yazır. Bəxtiyar yazır, daha niyə elan olunmur ki, balanslaşmış siyasət iflas oldu və bu islahatların da bununla əlaqəsi böyükdür. Bəxtiyar soruşur. Rəsul bəy, buyurun.
Birincisi, icazə versin.
Təyidiz, mən İqbal Ağazadənin fikirlərinə fikirlərindəki bir məqama münasibət bildirərdim. Bəli, mənə gəlir ki, bu qərar yer gəlmişkən səhv eləmirəmsə, məndən əvvəl saat 5-də burada çıxış eləyən ekspertlər də bunu xüsusi qeyd elədilər ki, İlqar bəy deyirdi ki, bu bəli qısa müddətli bir uğurdur, amma uzun müddətli baxışda bu əslində böyük uğursuzluğun başlanğıcıdır. Mən tamamilə bundan razıyam. İkinci, Azərbaycanın bir riski beynəlxalq aləmdə reputasiyası çox biabırçıdır. Seçkilərlə bağlı, insan haqlarıyla bağlı, söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı və bu biabırçılıq biraz da dərinə gedəcəkdir. Yəni bu qərarın özü bir biabırçı qərardır. Şübhəsiz, yenə deyirəm, mən ona xüsusi önəm verməyin tərəfdarı deyiləm. Amma bu biabırçı qərardır, bu geriyə atılmış addımdır. Digər bir tərəfdən, referendum necə keçiriləcək, hamımız yaxşı bilirik. Seçki necə keçiriləcək, keçirilirsə referendum da o cür keçiriləcək. Parlament seçkilərindən heç artıq olmayacaq, nə də prezident seçkilərindən. Və növbəti dəfə Azərbaycanın aktivinə bir minus yazılacaqdır beynəlxalq aləmdə. Və bir çoxları sadə lövçəsində düşünür ki, qoy lap 50 minus yazsınlar, burada nə var ki? Mən bir qədər hadisələri qabaqlayaraq cəsarətlə deyə bilərəm ki, yanvar ayında, məsələn, Ermənistanın Aşbada səs vermə hüququnun alınması tam realdır bugün. Artıq pərdə arxası danışıqlar, mən bu barədə bir balaca məlumatım var, reallıqla göstərir ki, Ermənistan keçən ilki seçkilərdən sonra bu cür proseslə üzləşə bilər. Və eyni ilə də heç kim istisna edə bilməz ki, heç kim istisna edə bilməz ki, bu proses Azərbaycanın da başına gələ bilər. Bütün bu biabırçı seçkilərlə, referendumlarla, səs vermələrlə, saxtakarlıqlarla bağlı. Başqa bir məsələ, bəli, sistemin təmərküzləşməsi, sistemin qapalılaşması o sistemin məhvidir. Bunu siyasət göstərib tarix boyu, çox uzağa getmək lazım deyil, SSR-nin təcrübəsi hamımızın gözünün qarşısında olubdur. Bu hakimiyyətin əbədləşdirilməsi nə ilə yekunlaşıb, bütün diktatura rejimləri sərtləşdikcə özünü məhv aparıbdır, məhdudlaşdıqca özünü məhv aparıb, vətəndaşlardan özünü təcrid etdikcə, ölkədən özünü təcrid etdikcə, yəni yuxarı tutmaq mənasında təcrid etdikcə, özünü məhv aparıb və çox təəssüf ki, Azərbaycanda da bu cür tendensiyanın bünövrəsi qoyulub, yəni bugün demirəm, o çoxdan qoyulub bu bünövrə və o gedir. Mən sadə bir misal gətirəcəm, çox sadə bir misal. Bura mən gələndə studiyaya, deməli, Cəfər Cabbarlı küçəsi boyunca və Bakıxanov küçəsi boyunca polislər yolları təmizləməklə məşğuldular. Çox güman ki, təbii ki, İlham Əliyev gedəcəkdir də. Təsəvvür edin, saat 6, pik vaxtı, insanlar işdən gəlir və burada sizin binanın qarşısında bir qədər gecikən, yəni polislərin tələb etdiyi sürətlə yerini dəyişməyən sürücünü polis serjantı megafonla, ucadan, bütün küçə boyu, bağışlayın məni bağırmaqla, yəni mən daha pis ifadə işlədərdim, sürücüyə qışqırır ki, mən üzr istəyirəm dinləyicilərdən, ay eşşək, tez ol, yolu azal, aç, aç, sürətlə aç, tez aç. Yəni bu, Azərbaycan xalqına olan münasibətin kiçik bir təzahürüdür. Artıq bunlar bu xalqı görmürlər. Artıq bu xalq bunların ayağına dolaşır və bu hakimiyyətin fəlakətinin başlanğıcıdır. Azərbaycan hakimiyyəti öz fəlakətinə çoxdan qədəm qoyub və indi addımı bir qədər də sürətləndirir. Budur nəticə.
Rüstəm bəyin fikirləri, Mübariz bəy, buyurun sizin fikirləriniz.
Mən bir şey deyim, yəni təbii ki, yəni iddia seçki yoxdur. Amma mən Azərbaycandakı keçirilən belə deyək də, xüsusən son prezident seçkilərində kifayət qədər ciddi dəyişiklikləri gördüm. Amma razıyam ki, yəni seçkilərlə bağlı həmişə müxtəlif narazılıqlar, müxtəlif inamsızlıqlar olmalıdır. Yəni, bunun həmişə dediyimiz bir dənə cavabı olub ki, o da ondan ibarət ki, əhali seçkiyə gəlməlidir. Əhali seçkiyə gələndən sonra, yəni biz cəmiyyət olaraq kimə səs verdiyimizi, nəyə səs verdiyimizi bir müzakirə obyektinə çevirməliyik, həqiqi müzakirə obyektinə çevirməliyik. Məsəl üçün, hamımız görmüşük. İndi əgər bülletinlərin təkrarı sayılmasına, mən sizə deyim ki, bu seçki məcəlləsində yoxdur, yəni qanunla, prezidentin verdiyi tərmanla belədir. Əgər təkrar sayıla bilərsə və yaxud məntəqələrin, tutaq ki, bu axırıncı dəfə 10%-ində kompüter sistemi ilə monitoring aparılırsa bütün gün ərzində orada deyək ki, video kameralar, web kameralar qurulub bütün gün ərzində məntəqəni müşahidə etməyə mümkün oldusa, bunu kompüterin yaddaşına yazmaq mümkünsə, yəni əslində bu özü çox böyük bir siyasi iradədir. Çox balaca, amma əslində çox cəsarətli bir iş lazımdır bizə ki, tədricən özümüzün elədiyimiz işə özümüzdə bir inamı yaradaq. Özümüz gedmişik. Hamı seçki məntəqəsində gedəndə fikirləşir ki, kimə hökumət hansı məsələni istəyir, nəyə səs verir. Yəni, hamı çalışır ki, bu suala cavab tapsın və gedir də o istiqamətdə də səsini verir. Amma sonradan belə deyək də bir dəstə mənim kimi adam düşürük mətbuatın canına ki, ay filan yerdə saxtakarlıq oldu, peşman yerdə saxtakarlıq oldu. Mən inandırıram sizi ki, mən hətta Ermənistandan 10 dəfə əskik, belə deyək də o 10 dəfə az Azərbaycanda gəl, seçki pozuntuları olarsa, qanunsuzluq olarsa, hətta o halda Azərbaycanın aşbada səsinin alınmasının tərəfdarıyam. Yəni, regionu, eləcə də ümumiyyətlə, dünyada gedən prosesləri tədqiq edən bir təşkilata rəhbəri gedirəm. Mən görürəm, yəni, nə proseslər gedir, hansı istiqamətə gedir. Bəli.
Bəxtiyar adlayıcımız biraz əvvəl səsləndirin bu sualı. Qeyd edir ki, daha niyə elan olunmur ki, balanslaşdırılmış siyasət iflasa
olur? Mən gələcəm ora. Mən bayaq da o məsələ. Yəni, sadəcə bilirsiniz, yəni, mən istəmədim mövzunu kənara çıxan. Yox, heç balanslaşdırılmış siyasətdən kənara çıxmırıq. Azərbaycanın xarici siyasəti, ümumilikdə Azərbaycanın dövlət siyasəti, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarına xidmət edən, onu müdafiə edən, onu dəstəkləyən, onun inkişafına şərait yaradan siyasətdir. Konkret olaraq xarici siyasətimizsə, yəni bizim marağımız ha tərəfədir, maraq gələn istiqamətdə addımları sürətləndirmək, təhlükəmizsə ha tərəfdənsə, təhlükə qarşı belə deyək də sipəri, hasarı, hasarı biraz da möhkəmlətmək. Yəni, bu istiqamətdədir. Heç balans siyasətindən qaçmamışıq, qaça da bilmərik. Rusiya bizim kimi neft dövlətidir. Biz də neft dövlətiyik. Rusiya bizim neftimizi alacaq. Yəni, bu sayədə biz təbii, belə deyək də, rəqibik birbirimizə. Bizim elə neftimizi İtaliya alacaq, Fransa alacaq, Almanya alacaq, Amerika alacaq, İsrail alacaq. Yəni, nefti olmayan dövlətlər alacaq. Və ya eləcə olsun qazımız. Eləcə olsun münasibətlərimiz, yəni bizim belə deyək də bütün dövlət sənədlərimizin hamısına yazılır ki, bizim istiqamətimiz avrointeqrasiya istiqamətindədir. Əgər Rusiyanın özünün istiqaməti avrointeqrasiya istiqamətindədirsə, nə qədər məntiqlidir ki, mən gedib üzr istəyirəm, bir Rusiya arxadan qoşulmalıyam, Rusiya Avropaya gedəcək, mən də onun arxasında getməliyəm. Elə özümün yolum var da, özüm gedirəm. Aynen. Yəni bütün bunlar hamısı, bilirsiniz, müəyyən qədər belə deyək də, yəni bir manipulyasiyalar, yəni mən biraz yumşaq demək istəyirəm də, kəskin söz işlətmək istəmirəm. Yəni bizim indi ki yürütdüyümüz siyasət, bizim özümüzün şuuru seçdiyimiz siyasətdir və bunun da alternativi yoxdur. Nə sağımızda, nə solumuzda, nə cənubumuzda, nə şimalımızda.
Mən Binabəz bəy, təşəkkürlər. Yəni hələlik xəttə qalın. Mən deyəcəyəm ki, burada Azərbaycanın digər ölkələrlə münasibətləri barədə söhbət düşdü və veriliş ərzində müqayisələr aparılırdı müxtəlif ölkələrlə. İndi Azərbaycanı müqayisə etməyə ölkə qaldı mı? Sualına əməkdaşımız Elxan Nəsibli cavab axtarır və onun belə deyək, məqaləsi, bəli. Məqaləsi Azadlıq Radiosu Qutası saytına dərc olunub və axşam kontekst proqramında saat 8 xəbərlərindən
sonra deyil, yəni inanın, bizim bəyənmədiyimiz, yəni mən deyirəm, dünyanı istər demokratik baxımdan, istər iqtisadi baxımdan, istər insan hüquqları baxımdan o söküb dağıdan indiki bu hökumətin də dövründə Azərbaycan ən azı 3 dənə məsələ ilə bağlı nümunə kimi göstərilib. İnşallah gələcəkdə də Azərbaycan əlavə sahələr üzrə inşallah yəni nümunə göstəriləcək. İndi hal-hazırda ən əsas vacib məsələ dövlətin, dövlətçiliyin inkişafıdır və vətəndaşların belə deyək də sosial rifah halının daha da yüksələn xəttlə inkişafıdır. Yəni demokratiya da yeri gəlsə buna xidmət eləməlidir, iqtisadiyyat da yeri gəlsə buna xidmət eləməlidir, xarici siyasətdə, daxili siyasətdə. Ona görə Azərbaycan özündür nümunə dövlətdir. Nəinki Azərbaycan kiməsə oxşamağa bir nümunəsi qaldı.
Minnətdarım Mübariz bəy, təşəkkürlər. İştirak etdiyinizə görə. Politolog Mübariz Əhmədoğlu iştirak edirdi efirimizdə. Biz hazırda Adalet Partiyasının lideri İlyas İsmayılla telefon əlaqəsi saxlamışıq. İlyas bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
İlyas bəy, Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinə münasibətiniz və ümumiyyətlə bu baş verən prosesin fikrinizi bilmək istərdik qısaca olaraq. Buyurun.
Ümumiyyətlə Konstitusiya Məhkəməsinin rəyinlə mən hələ tanış deyiləm. Ona görə tanış olmadığım şeyə münasibət bildirməyə çətin çəkirəm. Qaldı o referendum, yəni Konstitusiya əlavələr və dəyişikliklər haqqında referendum aktı səhər Milli Məclisdə müzakirə olunacaq. Yəqin ki, söz versələr, mən də çıxış edəcəm.
Herhalde yani buna müsbət rəy verildi. Mən ataraq İlyas bəy, təşəkkürlər qoşumuza görə, o öz fikrini bildirdi. Studiyamızda da Ərəsun Orucudur və Ərəsun belə də biz yavaş-yavaş yaxın dəqiqələrdə bu proqramı yekunlaşdıracaq. Ərəsun bəy, eşitdiniz məqamlara sizin fikirləriniz.
Demək, birinci neft məsələsi. Mənə elə gəlir ki, bu gün neft məsələsini bir prioritet kimi önə çəkmək bu keçmişə baxmaqdır. Neft yaxın 3 ildə xarici siyasətdə prioritet olmayacaqdır. Ona görə ki, neft şirkətləri, onların siyasəti, Bush'un, respublikaçıların simasında iflası uğrayıbdır və nə qədər ki, Amerikada demokratlar hakimiyyətdədir, mən bayaq dedim əvvəldə bunu, ən azından yaxın 4 ildə bu şirkətlərin, bu amilin dünya siyasətinə və yaxud regional siyasətə təsiri minimum olacaqdır. Mən hələ onun qiymətini nəzərdə tutmuram. Mən bilmirəm, Azərbaycan hökuməti 60-70-80 dollar kimi optimist rəqəmləri hardan götürür, amma dünyanın bütün aparıcı iqtisadi araşdırmalar mərkəzləri, bütün beyin mərkəzləri göstərir, Beynəlxalq Valyuta Fondu da bunu təsdiqləyir ki, neftin qiyməti 30-35-40 dollar civarında qalacaqdır 2009-cu ildə. Deməli, neft amilinin Azərbaycanın xarici siyasətinə dəstək verəcəyini unutmaq lazımdır. Bu yalnız respublikaçılarla mümkün idi, çünki onların iqtisadi dayaqları neft şirkətləri idi və bu neft şirkətləri Azərbaycanda kifayət qədər çirkaba bulaşmışdılar, korrupsiya bulaşmışdılar və onlar da Azərbaycan hakimiyyətinin tərəfdaşları idilər. Yenə də tərəfdaşları qalacaqlar, amma sadəcə olaraq onların siyasi proseslərə təsiri sıfıra indi. Dediyim ki, mən ən azı yaxın 4 ildə. Digər bir məsələ. Azərbaycanda, bayaq qeyd etdiyim kimi, fevral ayının sonunda, mart ayının əvvəllərində çox ciddi iqtisadi böhranın təzahürlərini görəcəyik. Və referendumda həmin dövrə təsadüf edir. Yeri gəlmiş.
Üst-üstə düşəcək deyirsiniz.
Bəli. Olarmı ki, bunu kimsə də planlaşdırıb məhz bu cür? Çünki hakimiyyət dairələrindən sızan məlumatlarda da bu əksini tapır ki, böhranın ən kəskin dövrü məhz həmin dövrə təsadüf eləyəcəkdir, fevral-mart aylarına. Üçüncü bir məsələ, yəni doğrudanmı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, rəyi hökmən prezidentin ad günü verilməli idi? Olardı sabah. Onlardır.
Bunu dinləyəcəyimizdən biri soruşmuşdu. Bəli. Bir iki saatdə.
Yəni, bunu planlaşdıranların özləri təxribatçılardır. Onlar şüurlu şəkildə hakimiyyətlə cəmiyyət arasında olan uçurumu dərinləşdirirlər. Onlar şüurlu şəkildə cəmiyyətə əlcə yatırlar. Və çox təəssüf ki, bütün bu məsələlərdə bayaq dinləyicilərdən birinin qeyd elədiyi kimi prezidentin rəyi yoxdur. Prezident məzuniyyətdədir. O bütün görüşlərini keçirir, amma bu cür önəmli bir məsələyə münasibət bildirmir. Bu çox təəssüf doğurur. Məndə bir ekspert kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi belə bir təəssürat yaranır ki, ölkəni idarə edən tamam başqa adamlardır. Bütün prosesləri planlaşdıran, onları reallaşdıran, həyata keçirənlər tamam başqa adamlardır. Və bu başqa adamlarda başqa dövlətlərin iradəsini həyata keçirirlər bu yolla.
Mən dinləyicilərin bəzi fikirlərini oxuyum. Sonda Elçin Azəri yazır. İndiki hakimiyyət nədənsə düşünmür ki, konstitusiya dəyişikliyi Azərbaycanın dünyadakı çox da olmayan imicinə birbaşa zərbə olacaq. Hətta ölkəmiz respublika yox, monarxiya adlanacaq. Bunu Elçin Azəri yazır. Daha bir dinləyici dialoq imzası ilə yazır ki, düşünürəm ki, konstitusiyanın 101-ci maddəsinin 5-ci hissəsində nəzərdə tutulan normanın təklif edilən qaydada dəyişdirilməsi demokratik, ədalətli seçkinin keçildiyi bir ölkədə tamamilə qanuna uyğun və təbii bir haldır. Xalq layiq bildiyi namizədi dəfələrlə seçmə hüququna malik olmalıdır, amma ömürlük seçkini məqbul hesab etmirəm. Çünki müddət limiti çəkindirici xarakter daşıyır. Bir də ki, deputatlar dəfələrlə seçilmə hüququna malik olduğu halda prezident nə üçün bu hüquqdan məhrum olmalıdır ki, hər ikisini əhali seçir və hakimiyyətlər tarazlığı pozulmamalıdır. Bunu dialoq yazır. Buyurun, Rəsul
Ziya bəy, bircə məqama diqqətinizi çəkim, sizin də tamaşaçılarınız. Biz bax, çox danışılır bu barədə. Və burada dinləyici çox gözəl bir ifadə işlədib. Çəkindirici amil. Bilirsiniz, bir anlığa təsəvvür eləyək ki, bugün 47 yaşı tamam olan İlham Əliyev düşünür ki, 52 yaşında o hakimiyyətdən getməlidir və bu getdikdən sonra bu 10 ildə ölkəni necə idarə edib, ona görə müəyyən məsuliyyət daşıya bilər. Digər halda isə o bir şeyə əmindir ki, söhbət tək İlham Əliyevdən getmir, olsun Həsən Məmmədov, olsun kim olur olsun.
Prezident.
İstənilən bir şəxs, bəli, prezident vəzifəsində oturan şəxs. Digər tərəfdən isə o belə düşünür ki, mənim əlimdə, ölkədəki mühitdə yetərincə antidemokratikdir və hakimiyyətin resursları güclüdür. İmkan var ki, elə ölənəcəm prezident qalım, onda görək ki, mənə neyniyə biləcəklər. Və belə olan halda artıq məsuliyyət plankası xeyli aşağı düşmüş olur. Artıq insan düşünmür ki, sabah hakimiyyətdən gedəndə mənim aqibətim necə ola bilər. Burada da ömürlük məsələsinin iki yolu var da. Biri var ömürlük Robert Mugabe və yaxud Nazarbayev, biri də var Türkmənbaşı.
Rəsul Məmin ətərim, işlək zəyik. Çox sağ olun. Şəkərəbaşı Mərkəzi rəhbər Rəsul Nuruclu studiyamızın qonağı idi. Söhbətimizdə həm içində politolog Mübariz Əhmədoğlu iştirak etdi. Biz bugünkü işdən sonra da tam şəkildə konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı müxtəlif rəyləri, o cümlədən rəy söyləmək istəməyənləri də eşitdik. Bax, belə bir məqamda icazə verin, sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində eşidilərik. Saat 8 xəbərlərdən sonra kontekst proqramında qarşıqmaq mövzu davam edəcək. SV 94-85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85 101.7 FM 101.7 FM